подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый вечер, поважанное господарство. С вами «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи, политичные оглядальники, политичные аналитики, Валер Карбалевич. Валер, добрый вечер.
Привитание.
И Вадим Мажейко. Вадим, привитание.
Доброго вечера, в общем.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это нарада, якую сегодня скликал Александр Лукашенко, как она называлась, по удосконаливанию законодавства. Ну, говорил он там шмат про что, и про боевиков, и про Навального. Але варто, напевно, выделить три цікавые темы. Вот вы, Валер, их выделили сегодня в своем блогу в Телеграме. Вот про их я и хочу поговорить. Одна заява, она так как бы была сделана, ну, на первый погляд, вскользь. Там лаяв Латушку, лаяв Тихановскую. Але сярод этого было сказано, я вот процитую, и попрок мне ставить. Первое, передайте президенту, каб ён больше не казал, что он не хочет быть президентом. Я это почу, молчу. От этого мое меркование не поменялось, але, кажут люди, мои прихильники, якія подтримали нас. Конец цитаты. Валер, что означает эта такая, как часто у Лукашенко бывает, двухсосовная тирада? Я, мовляв, не изменил свое меркование, але вот люди хочут. Иншими справами, те означает это, что те наприканцы года в уголе никакой конституционной реформы не будет, в уголе. Просто. И Махчима Йон это и на Всебелорусском сходе скажет, коли вот 2700 человек вот таких, так сказать, скажут ему, Александр Егорович, первое, причем там сказано, первое, не сыходьте, уратуйте нас, иначе нас все перережут. И он скажет, ну тогда, блин, да, ну ничего не сделаешь. Так и будет?
Так, за эти полгода апошние он шмат чего наговорил. Ён казаў і пра магчымыя датэрміновыя выбары. Ён цвёрда казаў, што гэта яго апошні прэзідэнцкі тэрмін, і з 25-го году ён ўжо не будзе балатавацца на новы тэрмін. А ён неяк у інтэрв'ю расійскім медыям сказаў, што ну вось пасля таго, як сыду ў адстаўку, паеду кудысьці ў Расію. Вось, и это все створяет такую ситуацию, когда Лукашенко оказывается в образе, кажучи американским политическим сленгом, кульгавой качки. То бок политика, які доседживает на своей посаде опошний час, неважно, на вот сколько, 5 годов это так само не шмат. И это подает дрэнный сигнал усёй номенклатуры, усім силовикам, вось, что это как бы апошние годы и Лукашенкова кіравання. И тому вся эта номенклатура, все эти силовики начинают задумываться, а что потом? Потому что особливо там шараговые амаповцы, это еще молодые люди. А калі нават праз 5 гадоў Лукашэнка сыходзіць, узнікае пытанне, а што ім рабіць? Куды ім бегчы? Ці шукаць прытулак пасля таго, што яны нарабілі падчас гэтых пратэстаў? Вось, і Лукашэнка, як чалавек, які добра адчувае наменклатурнае асяроддзе, разумее, што гэты сігнал дрэнны. Таму трэба падаць сігнал супрацьлеглы, супярэчлівы. Вось, і вось ён гэты сігнал падаў, ён нікуды не зыходзіць, і нават можна гэта трактаваць, як і дэзавуяванне ягонага абяцання больш не балатавацца. Таму што, ў прынцыпе, уся ж канстытуцыя, уся канстытуцыйная рэформа, якую Лукашэнка распачынаў яшчэ да пачатку прэзідэнцкай кампаніі, яна арыентавалася на тое, што новая канстытуцыя – гэта для новага прэзідэнта. Потому что нельга покидать великие полномочия. Ну вось, а теперь как бы это пытание подвисает. И вот это сигнал, что я никуда, махчима, не сыхожу, я не кульгавая качка, тому успокойтесь и не треба оглядацца па бакам і думаць і шукаць новага кіраўніка, новага правадыра.
Вадзім, але тое ты як бы матывы чыннікі они безумоўна ёсць былі ў Лукашэнкі, я думаю, калі ён выступаў 16 жніўня перад рабочымі МЗКЦ, калі ён упершыню фактычна агучыў вот эту сваю ідэю канстытуцыйнай рэформы і свайго сыходу. Ну і тада не хацелася быць кульгавай качкай. Ну і тады ён зразумеў, што як бы амапаўцы бедныя, так сказаць, там будуць перажываць, калі ён сыдзе. Так што в гэтым сэнсе гэтыя фактары дзейнічалі ўвесь час. А якія фактары змяніліся зараз, калі яны змяніліся?
Мне здаецца, што сапраўды змянілася. Гэта змянілася тое, на базе якой інфармацыі Лукашэнка робіць свае заявы, бо калі вельмі трапна вы зараз узгадалі пра МЗКЦ, тады Лукашэнка наўпрост перад сабой бачыў вось гэтых рабочых, якія яму крычалі сыходзь. І гэта, канешне, нікому непрыемна. І это, конечно, такая таксама вельмі дрэнная, это не сацыялогія. Але тым не менш, гэта была некая рэальнасць. Зараз мы бачым, што фактычна ўсе тыя заявы, якія сёння Лукашэнка рабіў пра тое, што за год там былі 6 мільёнаў, просто людзі вось там пішуць, не ведаю, лісты, упрошваюць, не сыходзь, не кажы пра гэта. Ну, гэта ж апрача таго, што гэта відавочная хлусня, гэта ж яшчэ і адлюстроўвае той інфармацыйны кантэкст, у якім Лукашэнка знаходзіцца. Гэта фактычна вось тая праца ягонай там інфармацыйнай службы, якая яму падае не тое, што ёсць, а тое, што было прыемна. І гэта фактычна тая бяда, у якую пастку, якую трапляюць любыя старыя дыктатары, калі яны сабе акружаюць тымі людзьмі, якія кажуць толькі тое, што ім самім прыемна. Або тыя людзі, якія хацелі паказаць эту праўду, ці то нешта непрыемнае, такія людзі, ну, просто ў адачэнні не трапляюць. І з-за гэтага у Лукашэнкі, канешне, фарміруецца вельмі скажоная карціна свету, якая падмацоўвае ягоная, канешне, як цалкам слушна зараз сказалі, жаданне падсвядомае, якое было заўсёды, нічога не рабіць, нікуды не сыходзіць і пакінуць усё, як ёсць. Але тым не менш, вось калі, просто зараз, калі чытаў гэтыя ягоныя усе выступы, мне здаецца, з іх важна вось гэта выкінуць такое прапагандысцкае шлупенне. А калі яго выкінуць, то карціна выглядае нават са слова Лукашэнкі зусім непрыемна для яго. Ну, па-першае, што тут бачна? Я у словах Лукашэнкі пабачыў згубленую ініцыятыву. Калі Лукашэнка напрост кажа, мы не знаем, што яны просяць в очередной раз. Так ён разумее, што не ён вядзе рэй і не ён здае павестку. Па-другое, мы бачым суб'ектнасць апазіцыі. Калі, напрыклад, для мяне гэта было досыць нечакана сустрэць на Белце з галовак, Лукашэнка ответіў на упрёкі беглых апазіцыянераў па поводу ВНС. Тут безадносна вось такой этой хамскай формы, але, фактычна, Лукашэнка апраўдваецца і вымушаны адказваць на некія папрокі некага, хто збег. Ну, відавочна, што як толькі гэта робіцца, адразу ўсіх ёсць цікаўнасць, хто ж гэтыя людзі, што Лукашэнка так вымушаны на іх рэагаваць. Таксама ў словах Лукашэнкі я тут прачытаў, відавочнае такое прызнанне па сутнасці ў слабасці. Калі Лукашэнка кажа, што там работаюць спецыялісты, ізвіньце за адкровеннасць, нічыта нашым. Зноў-такі, калі вось пакінуць у баку прапагандысцкі кантэкст, вось гэты пра каляровыя рэвалюцыі, тут жа ім фактычна прызнаецца, што ягоная сістэма не выдае кіраванне і арганізацыю таго кшталту, якую ён бы хацеў. Ён проста лічыць, канешне, што вось там пратэст арганізаваны там заходнімі спецслужбамі, куклаводамі, але сутнасць безадносна таго, ім арганізаваны пратэст, і ці ён арганізаваны сам, як ёсць, але ён бачыць, што сістэма не здольная яму даць тое, што ён хацеў бы. І апошняе, што мне здаецца вельмі важна, гэта, наўпрост страх у словах Лукашэнкі, калі ён згадаваў пра лёс, не называючы імёнаў, але пэўна Кадафі, пра наступствы так званых каляровых рэвалюцый, і казаў, што наступствы гэта ізнасілаваны главы государств, пасажаны на кол. Фактычна, Лукашэнка просто выдае ягоны асабісты падсвядомы страх, і, мне здаецца, у гэтых словах ён вельмі добра абмалёўваецца, бо тут ўжо ў гэтай фразе няма развагаў пра знішчаную дзяржаву, пра пагрозы незалежнасці, пра некія вялікія рэчы. А тут, наўпрост страх старога дыктатара, што ягоны лёс будзе такі ж сумны, як лёс Кадафі. І ў гэтым сэнсе, мне здаецца, вось калі з такого пункту гледжання глядзець на выказванне Лукашэнкі, то ўся гэтая бравада і ўся гэтая прапаганда выглядаюць ўжо зусім не такімі упэўненымі.
Другі цікавы сюжэт – гэта заявы Лукашэнкі пра амністыю. Ну, ані як бы цікавы нагодай. вядомы дзеяч Юры Воскресенскі былы вязень, які зараз вядзе, гледзячы па ўсім, некую такую сваю, ці не зусім сваю, своеасаблівую, скажам так, гульню в сувязі, у тым ліку і з усебеларускім сходам. І вот ён абнародаваў сваю заяву, што вот ён на сходзе будзе выступаць з прапановай абвясціць палітычную амністыю 213 чалавек. Хто такі Воскресенскі, чаму яго меркаванне важнае? Аказалася важнае. Лукашэнка на яго адрэагаваў. Я адрэагаваў так, што, маўляў, я з імі всі за размаўляў, я ім патлумачыў. Аддай, што скраў, аддай апошняе, вельмі цікава. Калі ў цябе ёсць? На першы погляд можна сказаць, Лукашэнка як бы адкінуў эту ідэю, сказаў, што гэта лухта. Але насамрэч, вот калі ў цябе ёсць, это тычыцца не многіх. Магчыма, это тычыцца ўвогуле асабіста Віктара Бабарыкі. Што могуць яму аддаць Ціхановскі? Што можа аддаць Ігар Лосік? Што можа аддаць Кацярына Андрэева, Кацярына Барысевіч? Нічога. Ну,
Ціхановскі можа 900 тысяч назад вернуць.
Ну, уже все, уже ж забралі. Так што аддаць он іх не можа. Вот. Так што в этом сэнсе, як бы вот то, да, і у яго там слова, вот ваше эканамічнае злачынства, ну, з 210 ці колькі там, каля 200 чалавек, ну, 1, 2, 5, 10, ну, можа быць, как-то ім прышылі эканамічныя артыкулы. Но астатнім там эканоміка і не пахла. І тым не менш, вот я кажу, это сказано в адказ на заяву Воскресенскага, для меня абсолютно невідавочна, што это сам вот душой Воскресенскі до этого дашоў. Это не факт, как мінімум. Магчыма, што эта ідэя лунае в каких-то калідорах, кабінетах. Магчыма, скажам, спадару, напрыклад, Карпянкову, она, напрыклад, не падабаецца. Так он вялікі герой тут, ратавальнік дзяржавы ад рэвалюцыйнай заразы. А так он хто? Бандытаў трэба лавіць, злачынцаў, это цяжка. Вот. А умоўна кажучы, какому-нибудь Макею, ну, умоўна кажучы, я не ведаю, хто там, так сказаць. Ну, можа быць, і варта было б амністыю. Валер, як вы тлумачыце вот эту заяву?
Ну, сапраўды, калі казаць пра тое, што верні то, што украў, то гаворка хутчэй за ўсё ішла пра Віктара Бабарыку. І магчыма, гэта таксама некія адгалоскі некіх дыскусій, магчыма, і з замежнікамі, магчыма, з некімі бізнесоўцамі. Вось, і як бы гэта адказ ім. А што тычыцца ўвогуле амністыі, то амністыя, палітычная амністыя павінна была б быць часткай некай стратэгіі. Калі, скажам, аб'яўляецца курс на лібералізацыю, ці калі аб'яўляецца курс на размарожванне адносін з Захадам, што, напрыклад, адбылося там у 14, 15, 16 гадах, і ў рамках гэтай стратэгіі тады вось у гэтыя гады выпусцілі ўсіх палізняволеных і Міколу Статкевіча, і нават не патрабавалі там пісаць некую, так сказаць, прашэнне аб памілаванні, проста выштурхалі за дзверы турмы і ўсё. Вось. І таму ўзнікае пытанне сёння, у рамках якой стратэгіі магчыма гэта амністыя. Пакуль мы бачым стратэгію зусім адваротную, стратэгію заціскання гаек, стратэгію вычышчэння ўсіх ачагоў незадаволення, стратэгію на ўзмацненне палітычных рэпрэсій. І ў рамках гэтай стратэгіі, ну, як бы месца амністыі нема. Таму што, ну, які сэнс выпускаць некіх адных і потым набіраць другіх, таму што другіх увесь час набіраюць, суды ідуць амаль кожны дзень. І амаль кожны дзень праваабаронцы прызнаюць палізняволенымі ўсё новых і новых людзей. Таму як бы ў рамках цяперашняга трэнду, як бы гаворка пра амністыю, яна ні пра што, яна проста выпадае. Вот, таму я не ведаю, магчыма, што Юрый Воскресенскі яшчэ гуляе ў некую тую гульню, якая, магчыма, радзілася ў недрах уладных структураў, дзесьці там у у сярэдзіне восені, калі то сапраўды ішла нейкая гаворка пра магчымы дыялог, і Лукашэнка прыехаў у СІЗО КДБ, але за гэты час стратэгія даволі значна памянялася. Ну, а можа, Воскресенскага просто не папярэдзілі пра гэта?
Вадзім, а які ваш адказ? Вы лічыце вот гэтыя пэўныя супярэчнасці, пэўныя такія ўнутраныя намёкі на рознае, вот все-таки это сапраўды, то есть Лукашенко просто сказал, не будет вам ніякай амністыі, это дурасць, вот будем только душить и все. Ці это ізноў некая гульня, некія намёкі, магчыма гульня каких-то людей вакол яго, в этом сэнсе аддай все, что як бы что маеш, это может быть и не столькі про Бабарыку, сколькі про ўсіх, и такі намёк Захаду заплатіць. Чем-небудь, санкции сдымите, дайте гроши, еще что-нибудь, заплатите. Дайте все, что маете, вот, а мы это выпущу.
Ну, мне здається, тут Воскресенский, он, конечно, ну, просто грає ту роль, яку може грати, а не читає думки Лукашенки и, тем более, не предсказывая будущего. Тому менавіта Воскресенский про это казав, будет казать. Ну, и до того ж, ну, просто для Воскресенского, он и так вельми такий нерукопожатный человек, было и так в этом смысле с налаживанием любых контактов вельми дрэнна. Але, конечно, вот эта тема амністы, это единое, за что он может не чапляться, как в вогуле хоть неким хоть нечто налаживать. И фактично еще что я чул, там, когда казали про Воскресенского, ну, просто самое дрэнное, что только можно сказать, за счет казали, не, ну, амністы, ну, ладно, окей, это очень корыстная, корыстная речь, как бы он там не был, але, ну, хоть амністы, может. Может, от этого хоть будет лепей. Ну, это фактично зразумелая реакция. Тому фактично так, гэта роль Воскресенскага, гэта ж, ну, просто один з магчымых сценароў, і ніхто не ведае ні ў сістэме, так пэўна Лукашэнка і сам не ведае, як будуць разгортвацца падзеі. Але гэта адна з магчымасцяў пакідаць дзверы адкрытымі, і я б у гэтым сэнсе разглядаў усю тэму пра амністыю, гэта таксама, як і тэму пра магчымае ўвядзенне мараторыя на смяротнае пакаранне, як магчымасць таких нейкіх козыраў, якія ёсць выше ў Лукашэнкі, якія патрэбны дзеля таго, каб хоць крыху неяк размарожваць заходні вектор. То бок бачна, што ну, просто зараз гэта не вельмі перспектыўна, але тым не менш улады, канешне, ну, фактычна просто мусіць мець такую задачу, і там, калі ўжо згадалі Макея, ну так, умоўны МЗС мусіць мець некую стратэгію на гэтым накірунку, якая б не была нейкім неспрыяльнай умовай. Тому, канешне, гэта стратэгія пэўна ёсць і пэўна мусіць быць, але адыграецца на ці не, гэтага зараз пэўна не ведае нават і сам Лукашэнка. Вось, ну а што ты ж аднаго, як што трэба ўсё аддаць і пра эканамічнае злачынства, ну гэта, канешне, такая цалкам маніпуляцыйная тэза, і сапраўды, як слушна вы казалі, што там Лосіку аддаваць, Ціхановскаму што аддаваць. И фактично, что это значит, что мандай все, что у тебя есть, ну, мера швины человека...
Нет, там, вот коли у тебя есть, а да, коли нема, так ты ну, вот, так, не так,
не признается мера вины, односно, некое покарание мусить быть связано с тем, каким было злочинство, а не с тем, какие добро ты мая человек. Коли ты есть машина одна, дай одно, коли есть две, дай две. Ну, ты же так не мусить по законе працевать. Хотя, конечно, и есть тут уже законы у этой ситуации. Ну и, конечно, я зараз подумал, калі згадаць пра эканамічныя злачынствы, як сапраўды, напрыклад, там, калі затрымлівалі там Радзінкова, Калеснікава, іх таксама дэпартамент фінансавых расследаванняў дапытваў. Але ў мяне, канешне, як там у беларускага грамадзяніна ўзнікаюць пытанні, а калі гэта вось эканамічныя злачынцы, а ў якім такім сэнсе эканамічных злачынцаў вывезены мяжу з Украіны і там фактычна выпусцілі. Гэта як так? І чаго гэта да эканамічных злачынцаў у Беларусі такое асаблівае стаўленне? А чаго тым такія даброты, чаму яны там не расследуюцца іх эканамічныя справы. Ну і, канешне, паказвае, што ўсе гэтыя словы Лукашэнкі пра палітычныя артыкулы, гэта ўсё лухтаць, нічога не значыць, і нават сам факт сустрэчы ў СІЗА пацверджвае палітычны статус. Таму, канешне, гэта ўсё такая, знову-такі, спроба забалтаць тэму падзняволеных і, ну, быць такім супярэчлівым, як звычайна па такіх склізкіх тэмах Лукашэнка любіць.
Ну и напрыканцы, уласна, про законодавство. Нарада была присвечена не Навальному, не Бабарыку, а все ж таки вот зменам законодавства. И там, сапраўды, Лукашенко казал, что вельми мы, так сказать, ударились в либерализацию. Правда, как бы, звычайные люди ее не надто зауважают зусім іншие речи. Тем не менее, он сказал, что вот надо подтягнуть, больше жорстко зарабить и у целый шерах кодексов, так сказать, унести ответные изменения. Але вот это как бы дана вот не зусім зразумела. З аднаго боку ён сам казаў, зараз не да законаў. Ну зараз мы бачым, як паводзяць сябе, як паводзілі сябе, скажам, праваахоўныя органы падчас там у жніўні 9 12 і ўвесь этот час. І ім сапраўды было не да законаў, і скажам, той же лягер пад Слуцкам, так сказаць, па-за любымі законамі стваралі. Вот. Але чаму такая ўжо ўвага законам, чаму это так важна? Ну можна і пры цяперашніх у лапках ліберальных законах аказалася, што гэта можна рабіць. Навошта вот эти змены там рабіць, как-то незразумела. Вадзім.
Ну, мне здаецца, тут цалкам зразумелая рэч. Фактычна, апошнія месяцы ў Беларусі было такое неаб'яўленае надзвычайнае становішча, калі як Лукашэнка сам да, казаў, што зараз не да законаў. Бок фактычна ўлада асабліва і не хавала, што дзейнічае цалкам па-за законнымі метадамі. А зараз ёсць жаданне вось гэтыя незаконныя паводзіны хоць неяк заканадаўчы аформіць. Фактычна мы гэта ўжо пачалі бачыць, вось гэта заканадаўчыя забароны сцягоў на вокнах і на балконах, вокну цалкам нейкая бессэнсоўная рэч, барацьба, якую немагчыма ўладзе выйграць. Але ўлада гэта робіць, спрабуючы наўпрост легалізаваць тыя дзеянні, якія ёсць. І, канешне, цяжка уявіць, як той же там гэты канцлягер для асабліва вострокапытных, як яго можна легалізаваць, і што гэта ўвогуле такое, як можна легалізаваць катаванні. Вядома, ўлада, можа, і хацела б легалізаваць, але гэта ўжо не надта легалізацыі падлягае. І гэта мне нагадвае, так зноў такі вось да такіх жаданняў старых дыктатараў. Гэта мне нагадвае, як расійскі цар Іван Грозны, ён жа быў такі апрашатаўся прычыны і ўсё гэтага. Ён жа быў такі ахвотнік да жанчынаў, яго там было па розных падліках там ад 5 да 8 жонак. І ён жа нават вось калі там некі там ужо раз жаніўся, хаця там па тых там праваслаўных законах тых часоў гэта было ну ніяк немагчыма столькі разоў разводзіцца, жаніцца. І ён жа зрабіў некі такі вось маленькі там царкоўныя абрады, то бок не поўны, бо ну ніяк не працавала. Але вось дамаўляўся з патрыярхам, што трэба хоць нейкі абрад, там неяк невянчанне, вось хоць нешта падобнае, то бок то што ў летапісах запісвалі як малітву і мал. То бок да чаго гэта было? Ж не таму, што Іван Грозны яму там не хапала нейкіх паўнамоцтваў, ці ён там нечага саромеўся, не. Але гэта вось да нейкага такога падсвядомага жадання свае паводзіны, якія так нічым не абмежаваныя ніякімі законамі, нормамі, хоць неяк вось ну весці і сказаць, ну быццам гэта нармальна. Бок фактычна гэта вось такое жаданне свае надзвычайнай паводзіны быццам бы вярнуць у некую рамку нармальнасці. Толькі не паводзіны змяніць, а змяніць рамку.
Так ладна. Ясна. Валер, а як вы трактуеце вот это вот, дарэчы, адкуль вот это прага, да, ўсё ж такі як бы сапраўды самыя дзікія, самыя жахлівыя рэчы, вот загнаць у рамку закону. Памятаеце, дарэчы, у 2011 годзе, калі пачаліся эти маўклівыя пратэсты, то спачатку іх проста так сажалі людзей. Вот таму што мы так хочам. А потым нават внеслі какую-то паправку ў заканадаўства, што вот і маўклівыя пратэсты таксама як бы, то есть вот
да,
то есть букву, да, букву падагналі, так літару падагналі пад дух. Вот в чым тут эта логіка этих аўтарытарных рэжымаў? Чаму ўсё ж такі вот і буква патрэбна, каб і па букве было?
Нет, ну, бачыць, дзяржава павінна дзейнічаць паводле нейкіх правілаў. Любая дзяржава, нават вельмі таталітарная, аўтарытарная, ці нават абсалютна дэспатычная, як вось падчас Івана Грознага. Але дзяржава як інстытут паводле нейкіх правілаў павінна жыць. І тут пытанне нават не ў тым, што як бы сам дыктатар, сам верховны кіраўнік павінен дзейнічаць паводле іх, але ж вялізная армія чынавенства. Вось для іх, ну, гэта важна некае апраўданне для тых жа суддзяў, вось, якія павінны самі сябе апраўдваць, што так, заканадаўства дрэннае, але вось ўсё ж такі закон. Закон суровна, он закон, да, што называецца. Вось, таму вось для іх, для вялізнай арміі чынавенства патрэбна некае апраўданне, патрэбна стварэнне новых правілаў, якія б уступалі ў адпаведнасць з тымі практычнымі дзеяннямі, якія робяць улады. І я проста звяртаю ўвагу на велізарную колькасць законодаўчых кірункаў, у рамках якіх будзе праводзіцца гэтая перамена, і адміністратыўны кодэкс, адміністрацыйна-выканаўчы, крымінальны, працоўны кодэкс, выбарчы кодэкс. Я думаю, што у вельмі жорстка будзе пытанне пастаўлена пра палітычныя партыі. І я вельмі баюся, што могуць усе апазіцыйныя палітычныя партыі проста знікнуць. І калі пра выбарчы кодэкс, то памятаеце, що восьню Лукашэнка казаў, што трэба закрыць усе лазейкі для апанентаў у выбарчым кодэксе, якія вот былі выкарыстаны падчас гэтай выбарчай кампаніі. Вось, таму гэта такая антырэвалюцыйная, ну, скажам, законадаўчая рэвалюцыя.
Ясно. Добре, дякую великі. Дякую великі, Валер. Дякую великі, Вадим. Я думаю, що ми ще це питання будемо неодночі обмірковувати. А нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як будуть далі розвиватися події, вони можуть сачити на YouTube-каналі «Свобода преміум» і в Телеграмі «Свобода». До побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.